Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, siin Terviseraadio. Täna me räägime Tiibeti meditsiinist. Tiibeti meditsiin on integreeritud tervishoiusüsteem, mis on hästi teeninud Tiibeti rahvast läbi paljude sajandite ja ma usun, et see süsteem võib tänapäevalgi kogu inimkonnale palju kasu tuua. Nii on öelnud Dalai Lama. Täna on meie külaliseks Anu Roodalu Vaksman, kes on õppinud Tiibetis Tiibeti meditsiini ja kes on Tiibeti meditsiini terapeut. Ta on jõudnud veel ära õppida jalatalla tsooniteraapia ja ta on käinud õppimas ka Hiina meditsiini 3 aastat. Ühtlasi leidis ta, et väga oluline on tunda ka lääne meditsiini ja on õppinud seda 5 aastat Tallinna tervishoiu kõrgkoolis ja on saanud endale ämmaemanda kutse. Tere Anu!
Tere!
Miks just Tiibeti meditsiin?
Võib-olla selleks ajaks, kui ma hakkasin huvitundma, kus saab õppida Tiibeti meditsiini, ma olin juba ennast üsna laialdaselt harinud ja leidnud, et see on nüüd see minu jaoks kõige õigem asi. Kuna ma olin juba keskkoolis saadik seotud ka Tiibeti budismiga, siis see Tiibeti meditsiin oli sealt nagu ka loomulik jätt, kui nagu meditsiini vaadata.
Aga mis viis teid Tiibeti meditsiini juurde?
Nagu see meditsiin, kui selline see huvi, ma isegi ei mäleta täpselt, kus see täpselt alguse sai. Ta ilmselt tasapisi tuli ja ma olen üsna põhjalik inimene ja ma olen alati tahtnud tegeleda nagu ühe asjaga, mis on siis, millega ma saan nagu sügavuti minna. Ja nii, et ma saan 24 tundi olla nagu üks inimene, mitte nii, et käia nagu tööl mingi 8 tundi ja siis pärast hobi hoopis midagi muud ja et elu oleks nagu üks tervik. Kuna see nagu haakus väga hästi Tiibeti kõikide muude valdkondadega, siis see huvi hakkas nagu kuidagi peale üldse alternatiivmeditsiinist ja jõudis nagu lääne meditsiini välja. Ja siis need alternatiivmeditsiini erinevad valdkonnad, mida ma siis nagu proovisin ja ka mõnda üsna pikalt praktiseerisin, nad mingi määral nagu jälle ammendusid. Ja siis kuidagi lõpuks oligi nii, et ma jõusin selle Tiibeti meditsiinile, mis on tegelikult ammendamatu, mida võib terveid elusid õppida ja ikkagi veel jääb palju õppimata, nii et selles mõttes ta on hea.
Aga miks inimesed pöörduvad Tiibeti meditsiini poole?
Väga erineval põhjustel osad ongi need, kes otsivad nagu alternatiive selle tavaravile või ei ole sealt nagu abi saanud või on pettunud, nagu võib ka ju olla, ja osad on üldse nagu sellised idama fännid rohkem, kes siis leiavadki, et tavaliselt ma ei küsi, miks ja eks need, kes tulevad, need kuidagi hindavad seda Tiibeti meditsiini või on nad saanud lihtsalt kellegi soovitusi, kes on sealt abi saanud. Ja.
Millised on Tiibeti meditsiini põhimõtted?
Esiteks vaadatakse inimest kui ühte tervikut ja mitte ainult tema keha, vaid tervikut kui tähendab, kõik on üks tervik. See on juba see budistlik filosoofia, mis seal taga on, et nii välisilm kui siseilm, eks ole, nii makrokosmos, mikrokosmos ja me kõik oleme mõjutatud sellest, mis on väljas ja me mõjutame seda, mis on väljas omalt poolt, eks. Ja üks on siis see väline mõjutus, teine on see, et inimene ei koosne ka ainult sellest nii-öelda lihakehast, vaid meil on keha ja meil on ka teadvus ja siis meil on energia, mis siis ühendab neid mõlemat ja see moodustab ka just nagu selle ühe terviku ja küsisite, mis on nagu põhimõtted,
just.
Et põhimõte on, et inimest õpetada või hoida teda heas tervises, mis tähendab, et ta oleks tasakaalus ja mis tähendab, et siis nii tema keha, energia kui meel, kõik 3 oleksid siis tasakaalus ja see ongi siis nagu tervis. Ja kui need lähevad tasakaalust välja, siis on nagu eesmärk taastada see esialgne tasakaal.
Aga kuidas see põhimõtteliselt toimub, ütleme, et kui inimene on tasakaalust väljas, tal, ütleme, näiteks käsi valutab. Ja. Pikemat aega valutab käsi ja et kuidas te siis inimesele lähenete? Te uurite seda põhjust, miks see juhtuseks ole?
Jaa, kõigepealt on küsitlus, nagu ikka iga kord, kui sa lähed vastuvõtule, siis annad oma kaebused edasi, ja siis mis mõtted tekivad sellega seoses , eks ole , et siis sa nagu küsid , kus see võis juhtuda ja mis ja kas üldse midagi juhtus või kas sai tuult või mis siis võis olla . Ja siis on erinevad diagnostikavõtted veel , näiteks komplemine või kompamine või sinna alla läheb siis , kui see nüüd konkreetselt see käsi oli , siis konkreetselt siis selle käe katsumine , eks ole , ja liigutamine ja need punktide katsumine , mis on siis seotud nende kanalitega näiteks , mis seal käes liiguvad ja mis võivad siis olla valusad või mis iganes , siis noh , kui on selge , et on mingi füüsiline probleem , siis väga põhjalikult ei pea kõike jälgima nagu silmi ja asju , aga muidu diagnostikavõtted on veel ka erinevad meeleorganid , mida siis vaadatakse , keel põhiliselt ja ka teised , kui on vajadust , ja siis pulsidiagnostika ja ka uriinianalüüs , uriini vaadatakse , noh , selle käe taga võib olla ka mingi muu probleem , nii et mis võib välja tulla selle uriini ja pulsi kaudu , eks ole , et see ei pea olema just ainult , et ta on selle kuidagi sealt tuult saanud või selle mingi närvipõletiku saanud omale .
Äkki räägiksite meile natukene Tiibeti meditsiini ajaloost ?
Idamaades on vähe pööratud tähelepanu ajaloole võrreldes nüüd läänega , et selles mõttes on üks Tiibeti meditsiini ajalugu , üks raamat ja on siit ja sealt selliseid killukesi , aga noh , sellist väga põhjalikke teadmisi väga vanast ajast ei ole , aga tegelikult ütleme , juured on Tiibetis sellises kohas nagu Shangshungi kuningriik , mis asus seal , kus on umbes Kailashi mägi ja see oli väga kõrgelt arenenud tsivilisatsioon , neil oli oma kiri , oma kõiksugu nii-öelda kooliharidussüsteem , kõik noh , ta oli täiesti väga arenenud , sellega võrreldes , et tiibetlased olid tol ajal üsna noh , sellised rohkem barbari moodi või sellised oma hõimudena siis igal pool laiali . Ja mingi hetk , kui siis Tiibeti kuningas ühendas Tiibeti , siis ta allutas ka selle Shangshungi ja tappis selle kuninga ja võttis selle kuningriigi nagu oma valdusse , nagu ikka see asi käib . Ja teatud tekstid , mis siis sellest ajast saadik on säilinud , mis on selles vanas kirjas , mis ei ole isegi , mis on ennem seda Tiibeti praegust kirja , sealt alates on , noh , sellest on väga vähe teada , aga alg on sealt , ja siis tol ajal oli valitsevaks pönn , ehk siis nagu šamanistlik usund , kus siis oli ka meditsiin ja astroloogia hästi levinud ja seal no väga palju näiteks diagnostikavõtteid ja erinevaid asju on pärit sellest kultuurist , mis oli enne budismi veel . Budism jõudis kuskil 8. sajandil Tiibetisse , aga vaadata nüüd budismi ütleme teistes riikides , siis see Tiibeti budism on väheke erinev , eks ole , juba väliselt näha ja see on kõik selle šamanistliku , selle pönni mõju . Nii et ühesõnaga suur areng siis sellises suunas , nagu ta praegu on , toimus 8. sajandil , siis elas üks väga kuulus arst , keda siis peetakse Tiibeti meditsiini isaks , kes kirjutas sellise raamatu nagu Neli tantrat , mis on siis meditsiini alus , baasõpik , ja siis 12. sajandil natuke seda korrigeeris üks teine arst veel , nad on mõlemad , on nad , nende nimi oli Jutog , üks oli siis vanem Jutog , üks oli noorem Jutog , ja seesama õpik on see baas , mille järgi siis õpivad kõik , kes õpivad Tiibeti arstiks , nii et kaasa arvatud ka mina olen õppinud selle raamatu järgi , muidugi sinna juurde läheb hästi palju kommentaare ja lisasid ja sa pead saama ikkagi nagu see ei ole nagu raamatuõpe , vaid sa pead saama nagu konkreetselt õpetajalt neid teadmisi ja noh , praktilisi oskusi , et sest et neil olid teadmised näiteks anatoomiast väga head ja neil toimus lahkamine sel ajal , kui Euroopas oli see kurjast , kus ei tohtinud , eks ole , inimesi kehasid lahata ja Tiibetis olid , seda kutsuti taevamatus , kus surnukeha tükeldati ära ja toideti raisakotkastele ja seal käidi siis lahkamas ka , vaadati , mis oli surmapõhjus ja tunti väga hästi anatoomiat . No juba nagu see ja noh , igasugused nagu meditsiinivaldkonnad arenesid juba 8. sajandil ja siis hiljem veel edasi .
Aitäh , me läheme praegu väikesele pausile .
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas poleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal nad nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meraviita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni. terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme reklaamipausilt tagasi. Täna me räägime Tiibeti meditsiinist ja meie külaliseks on Anu Roodalu-Vaksman, kes on Tiibeti meditsiini terapeut. Hea Anu, mis vahe on Hiina meditsiinil ja Tiibeti meditsiinil?
Noh, pealt näha tundub, et kõik on üks idamaa meditsiin ja neil on ka päris palju ka nagu kokkupuute punkte. Neid põhimõtteid näiteks mõlemad võtavad inimest kui tervikut ja ütleme, diagnostika võtted on sarnased, kuigi pulsidiagnostikas, kui nad katsuvad pulsi, siis nad katsuvad natukene teistmoodi, need sõrmeasetus on natukene teistmoodi ja ka organid, erinevad organid on natukene erinevalt. Siis uriini analüüsi neil ei ole, see on nüüd puht nagu Tiibeti traditsiooni oma ja ravivõtteid on neil ka samamoodi, nad soovitavad toitumisalaseid, eluviisalaseid soovitusi annavad, siis on neil taimeravi, siis on neil teraapiad, nii et pealt näha nagu sarnane, aga kui minna nüantsidesse, siis on ikkagi väga erinev, sest juba see filosoofiline baas on erinev. Sest Hiina meditsiinis vaadatakse kui seda yin ja yang, eks ole, nagu jaotust ja Tiibetis on hoopis kolmeks jaotus, on nagu külm, kuum ja neutraalne ja noh, Tiibeti meditsiini aluspõhjaks on ikka budistlik filosoofia ja Hiinas on oks ole see taoistlik, nii et sealt tuleb juba erinev. No muidugi mõlemad annavad ka Hiina meditsiinil on ka need erinevad harjutused, eks ole, need siguni ja taishi harjutused ja Tiibetis on ka jooga harjutused, nii et noh, võiks nagu öelda, et nad on sarnased ja ka erinevad. Aga mida ei ole Hiina meditsiinis säilinud, on see vaimne pool, tähendab see pool on nagu Tiibeti meditsiinis hästi oluline, et siis see arst või terapeut peab siis ennast nagu vaimselt harima ja tema ravimtulemused sõltuvad sellest tema vaimsest tasandist. Noh, tema eetika, eks ole, ja üldse maailma nägemine ja kõik see. Ja ma arvan, et ta on komplitseeritum ja ta on nagu sügavam, ta on nagu ürksem, et Hiina meditsiin on, ta on läinud nagu laiadesse massidesse, ta ei ole enam nii salapärane ja nii salajane ja teda on kergem nagu lääne inimesele edasi anda kui Tiibeti meditsiini võib-olla.
Nii et nagu oleks võimalik lääne meditsiini ja Hiina meditsiini siduda, aga Tiibeti meditsiini ja lääne meditsiini on võimalik ka siduda? Või
ei, kindlasti on võimalik. Lihtsalt võib-olla see, kes hakkaks õppima Tiibeti meditsiini, peaks olema rohkem fanat, eks ole, et ta peab nagu sügavuti rohkem minema ja Hiina meditsiini on võimalik nagu ennast vähem muutes ka ütleme praktiseerida või kasutada, et ta on muutunud nagu, noh, kas või näiteks nagu see geomantiagi, see feng shui või eks ole, seda on ju ka igal pool, see on juba nii laia tarbekaup ja kõik, et noh, paljud asjad, mis Tiibetis on ikkagi veel nagu teatud, ütleme, piiratud, või see, mida ei anta nii välja seda infot ja mis on nagu, kuna ma ei tunne Hiina meditsiini nii hästi siiski, et ma ei taha talle liiga teha, et nad on mõlemad väga head ja suured, eks ole, vanad süsteemid, aga siis, kui mina hakkasin õppima Tiibeti meditsiini, siis ma lõpetasin igasuguse Hiina meditsiini moodi mõtlemise, sest et need lihtsalt ei saa kokku panna. Ja selleks, et mõista nagu Tiibeti süsteemi, ma ei pidin unustama selle Hiina süsteemi ja samamoodi Lääne süsteemi. Et nad ikkagi ei ole nagu ühildatavad nii otse.
Kuidas Tiibeti meditsiin mõtestab lahti haiguse?
Ja haigus ongi siis see, kui tasakaalu ei ole kehas. Kehas, keha, energia, meele tasandil. Ja see tasakaal on igaühel individuaalne, see ei ole kõigil ühtemoodi, sest et me oleme erinevad, eks ole, me oleme näeme välja erinevad ja meie temperament on erinev ja igasugused asjad. Et igaüks on nagu ise moodi ja siis see tasakaal peaks olema ka täpselt selline, mis on temale nagu omane. Mitte nii, et kõik sööme nüüd, ütleme, mingit kaerajärve putru, see aitab kõigile või mingi muu asja aitab kõigile, vaid see on hästi nagu individuaalne lähenemine. Aga haigus siis, et kus ta siis alguse saab? Kui ma ütlesin, et on keha tasand, energiatasand ja meeletasand, siis haigus algab alati sellest meeletasandilt. Ehk siis meie emotsioonidest ja meie ja sellest, kui meil kaob ära meelerahu, kui meil tekivad, Tiibetis kutsutakse neid meelemürgid, ihad ja soovid ja kadedus ja viha ja kurbus ja noh, mis iganes, neid on tohutult, eks. Need kategoriseeritakse nagu kolme suuremasse, kolm põhimeelemürki, mis on seotud siis kolme põhiinimtüübiga. Üks on siis tuuletüüp, kellel on siis need ihad ja soovid ja vajadused kogu aeg lõputult. Siis teine on siis, noh, tuul on siis ja lung tiibeti keeles, teine on siis kuumtüüp, ehk siis tripatüüp. Sellel on siis viha ja uhkus, väga omane põhiemotsioon, negatiivne emotsioon. Ja kolmas on siis sõike külm tüüp, sellel on selline, ütleme, rumalus või mõistmatus või sõike meelehägusus. Ja siis asja algab siis umbes nii, et kui tekib mingi väga tugev emotsioon ja kui see nagu püsib pikka aega, ja muutub juba nagu selliseks kinnismõtteks või nii, või kui ta kordub tihti, et siis ta mingil määral hakkab mõjutama meie energeetikat. Noh, kui sa oled vihanes, et näos punane või mis iganes, eks ole, aga ta nagu ei avaldu ikka veel ja siis on vaja sinna juurde selliseid välistingimusi soodsaid, et siis see haigus saaks nagu avalduda, kas siis näiteks, ütleme, võtame selle sama vihase inimese, kui tal on tihti viha, siis see tekitab sisemisest kuumust ja kuumad organid on siis maks ja sapp ja ütleme veri ja kui ta nagu kuumeneb üle, plus kui ta siis tarbib vürtsikaid toite, kui ta tarbib palju alkoholi, kui ta ütleme rassib kõvasti veel füüsiliselt ja kuskil kuumas tassib midagi või sikutab midagi või sõnaga, et seda on kõik on hästi palju, eks ole siis välismõjud. Ja siis see sisemise poolt, et siis see võib ka avalduda, eks ole mingi haigusena, füüsilisel tasandil.
See tähendab seda, et kui te selle ütlemisel oma nii nimetatud patsiendiga kohtute, siis te peate teda väga põhjalikult tundma, enne kui te saate panna ju diagnoosi.
No selles mõttes, et kõigepealt ütleb, mis teda vaevab ja siis on juba seal on mingid variandid.
Informatsioon on seal sees juba.
Seal ei ole, noh, loomulikult alati ei ole see nii lihtne, vahel on see nagu on see lihtne, aga vahel on see komplitseeritud, eriti kui on näiteks kombineeritud haigus, kui asi on juba, kui on näiteks mitu erinevat häda koos, eks ole, et siis on ka tavaliselt sedasi, et ütleme, et lääne meditsiin, siis kui sul on viis haigust, siis ta annab nagu viis erinevat rohtu, eks ole, siis mida sa siis võtad, eks ole, kogu aeg. Aga Tiibetis mõeldakse seal ikkagi, et üks neist on see algpõhjus ja see käivitaja ja et vaat see tuleb üles leida ja kui sa saad selle nagu maha rahustada, siis teised võivad ise enesest maha rahunud. Et noh, leida üles see üks punkt, mis on see kõige õigem, on jah üsna nagu noh, huvitav, ütleme. Et vahel ta õnnestub ja vahel ei õnnestu nii hästi, et võtab aega ja katsetamist, aga selles mõttes ta on huvitav, jah.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.